Velkommen til vår podcast Swahili Coast Mission med oss, Linda og Stig.
I denne podcasten får du bli bedre kjent med oss og vår familie som lever som missionærer på Swahili-kysten I Kenya.
Vi vil dele fra vår hverdag alt stort, smått og crazy som skjer I arbeidet, men ikke minst håper vi å vekke en større lidenskap for Jesus og vilje til å følge Guds kall med ditt liv.
Vil du bli bedre kjent med oss, arbeide og kanskje bli støttepartner? Sjekk ut vår nettside på swahilicoastmission.com. Da peiser vi på. Linda, har du det bra I dag?
Ja, jeg har det ganske bra I dag. Kom med det.
Jo, det går bra. Jeg litt nervøs, for I dag det første podcast hvor vi egentlig litt alene uten han Daniel.
Ja, men altså, jeg vant til å prate, så det bør sikkert gå bra. Jeg mest nervøs for om jeg klarer å snakke oppdaling og ikke legge om til nordlending, faktisk. Ja. Så det blir spennende å se.
Jeg mest nervøs på om jeg klarer å snakke helgelending uten å legge om til rogalending.
What? Ja, særlig. Ja, det blir spennende å se.
Ok.
Ok, Stigove, har du lyst til å kickstarte denne podcasten med en spøk? Selv om du på en måte allerede gjorde det, men okay. Har du en spøk til lytterne våre I dag?
Ja, nei, jeg har lært en vits nylig fra Alf Egil og Daniel, en tryllevits, men jeg tror ikke jeg skal ta den nå da, men jeg kan ta en annen vits. Den går sånn her, vet du hvorfor at Jakob hadde det så artig? Jakob I Bibelen hadde det så artig.
Jo, den her vet jeg faktisk. Han hadde Lea og... Nei, han hadde Rakel og Lea. Rakel og Lea. Ja. Den har du fortalt før.
Okay. Har du en vits?
Nei, jeg har egentlig ikke en vits. Jeg ikke så god på vitser som du er.
Du kjempegod på vitser, Linda.
Nei, det jeg ikke. Men jeg skulle faktisk til å bare spørre om... Du god og mett etter alle veteboller jeg foran med I dag. Ikke for å si at du har spist for mye veteboller, men det var egentlig bare for å snakke om bollen. Jeg hadde lært noen Samson å lage I dag.
Ja, og Sara kom til meg tidligere I dag med nybakte boller med brunost på og hvitost på, så det var kjempegodt.
Ja, liten smak fra Norge.
Mm, tusen takk for det.
Jo, det var bare koselig. Ja. Det blir veldig kjekt. Helt på å trene Samson opp til å bruke stekeovn, for nå fungerer endelig både generator og stekeovn. Så nå kan vi begynne å lage bakverk. Ja. Så det blir gøy. Så I dag prøvde jeg sveteboller, og I morgen skal vi prøve kanelboller. Og så har jeg tenkt å lære han brød. Jeg har til og med kjøpt en sånn her surdeigstarter, og tenkte jeg skal begynne å lage surdeigsbrød. Kanskje vi skal begynne selv.
Er han flink? Får han til?
Ja, han flink. Mm. Han lærer faktisk ganske fort, begynner å bli flink. Så akkurat nå så det så mye åpningsdøra. Det så mange ting vi kan lage. Altså vi kan lage brød, vi kan lage bakverk, mat, middager, lunsj, alt mulig. Problemet nå bare arbeidere. Mm. Så det blir spennende nå når ungdommene skal ha skoleferie I 10 uker. Og så må vi finne andre ungdommer som, som brenner for matlaging. Så må vi kan trene opp litt flere kokker.
Ja, noen flere, ja.
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 For nå det så mye... muligheter at det går an å trene opp flere.
For du sa hvis vi finner noen andre ungdommer. Du hørtes nesten ut som du ikke var fornøyd med en Samson når du sier hvis vi, at vi håper.
Nei, flere ungdommer.
Ja,
ja.
Det høres bedre ut. Ja. Men du, Linda, nå det halvannen uke siden vi ga ut sist podcast.
Ja, nesten. Ikke helt.
Ja.
Tror nesten. Det mindre enn en uke faktisk, men ok.
Mm. Ja. Så det har jo skjedd mye siden da. Hva det som har skjedd siden sist da?
Ja, det hadde jeg egentlig håpet du skulle fortelle litt om da. Men,
det kan jeg også gjøre.
Men det var jo at forrige lørdag så for familien min på 15 stykk. Storfamilien hadde vært her. Vi hadde hatt en kjempespennende tid sammen med første spadetak på kirka vår og hele pakka sammen med morfar. Det har vært to intense, fine uker sammen, og så dro de på lørdag ettermiddag. Og så sa vi at ok, søndag etter kirka, la oss dra på stranda og kose oss med ungdommene våre. Og ungene og bestevennene deres, og bare ha litt familietid. For det har det vært så lite av de siste to ukene. Og så, Stigove, hva som skjedde da?
Ja, først må vi bare understreke at vi koset oss skikkelig på stranda da.
Ja, det gjorde vi.
Vi koset oss skikkelig på stranda, og jeg hadde med Daniel på stranda der for første gang. Og vi var ved Red House, kallet vi for.
Mm.
Og det var da også jeg ville vise han Daniel den hemmelige profet, hula mi. Men det var litt sånn high tide, så det var ikke så bra. Ja.
Mm.
Det var high tide, så det var ikke så enkelt å komme dit. Så vi måtte svømme dit. samtidig som det var store bølger som drev og slo oss mot steinene der. Så vi klarte å komme dit, men det ble et helt prosjekt, og vi ble helt utslitt om en trend etterpå. Så det var ikke så kjekt, for vi, det var Risiki var med, Lucky var med, flere av de
Leo var med.
Leo var med, ja. Og Risiki ble faktisk så sliten at han måtte sitte på skuldrene mine på svømmingen hjem.
Ja, han fikk kramp i leggen.
Ja, så jeg hadde lyst til å vise dem noe kult, noe nytt. Men så viste de på en litt dårlig måte at det ble litt sånn prosjekt og utmattelse av det. Da.
Jeg tror ingen av dem står lyst til å være med dit igjen.
Nei, jeg tror ikke.
Ja. Men, sånn kan det gå. Men ok, og så da. Så bestemte vi oss for å dra hjem litt tidlig, for jeg bare kjente på litt sånn uro, og kjente at jeg har lyst til å bare dra hjem litt tidlig.
Mm.
Og hva skjedde da?
Ja, vi kjørte hjem, og så hadde vi bilulykke. Vi krasjet på veien hjem. Og det var når vi kom til Risavo, og vi skulle ta den snarveien hjem. Så vi kjørte den snarveien, hvor det er en veldig bratt bakke, og kom ned der med full bil, og så det som var at vi begynte å kjøre ned en veldig bratt bakke, og jeg satt bilen i første gir, jeg satt den i firehjulstrekk, lav gir, og begynte å krype meg ned den bakken, og plutselig så smalt det i girkassa, jeg mistet giret helt, det var som om bilen gikk i full nøytral. I tillegg så prøvde jeg å bremse, og bremsen bare virket ikke i hele tatt. Og bilen var på toppen, bakketoppen omtrent. Og veldig fort fikk han høyere og høyere fart. Så da valgte jeg å kjøre bilen i grøfta i stedet for å kjøre han helt ned. Fordi at det var en ganske skummel situasjon. Da. Så vi krasjet skikkelig i veikanten, og bilen tippet da, så han landet på siden.
Ja, og det må jeg jo bare si, det var jo skikkelig, skikkelig modig gjort av det. Altså, jeg kjempetakknemlig for at det var akkurat du som var sjåfør, for det, jeg vet at du bruker å liksom nedsnakke det her litt, Stigove, men det er ikke mange som hadde klart å vært så kald i toppen og tenkt så klart i den situasjonen som det du gjorde. For mange hadde bare fått panikk og bare frøst, og bare, altså bare fortsatt ned uten å tenke. Mens bare det er du klart å tenke at, ok, her må jeg gjøre noe, jeg må kjøre ut i grøfta, jeg må få bilen til å velte. Før det går for langt, før oss får for stor fart. Det var jo skikkelig bra, tenkte jeg da, og det redda jo livet vårt.
Jo, takk for det. Selvfølgelig, jeg tenker jo etterpå, jeg skulle ikke ha fornt snarveien, og det er mange ting som jeg tenker på etterpå, pluss at, men jeg skal ikke gå i for mange detaljer rundt det da, men jeg revolerte nøye selv da. Men det uansett å være sjåfør, når det er en ulykke, er bare så utrolig ubehagelig. Når andre i tillegg skader seg selv, og man har vært sjåfør i, og involvert i en ulykke,
ja.
Hvor skyldig man er, jeg ser for meg at hvis man skulle være helt uskyldig også, så er det fortsatt ubehagelig da.
Ja, det skjønner jeg.
For det hviler sånn vanvittig ansvar på den som er sjåfør i en bil da.
Ja, men vi hadde jo skikkelig englevakt. Altså det gikk så bra som det overhovedet kunne gå, for at der bilen tippet også, det er egentlig helt utrolig at den ikke bare fortsatte rett frem, for oss hadde så høy fart, og bilen er jo såpass tung. Og hvis den bare hadde fortsatt litt grann til, så hadde den tippet, altså da hadde den på en måte gått over en sånn topp, og så hadde den fortsatt rett ned i dalen i heidundrende fart. Så bare det at den bekka akkurat der den bekka, er jo egentlig helt utrolig, og til og med mekanikeren som kom for å redde ut bilen, han sa at han syntes det var helt uforståelig at du hadde klart å stoppe bilen på det punktet du gjorde, uten bremsa. Fordi at egentlig så skulle bare bilen ha fortsatt nedover enda mer. Så ulykken gikk jo absolutt så bra som den kunne ha gjort, og det skjer jo at Gud beskyttet oss mot at det har gått verre.
Så i hvert fall så vi la ut om det på social media også, så det går an til å lese om det der, pluss at vi la ut en, jeg la ut en video om det på forbedregruppa,
ja,
hvor vi fortalte litt.
Ja,
så det går an til å se der også. Hvis det er noen som hører på som ikke vet om det da, så har vi i hvert fall en privat forbedregruppe for Swahili Coast Mission på Facebook. Så der går det an til å bli medlem. Der bruker vi av og til å legge ut litt oppdateringer som vi ikke legger helt offentlig. Men jeg bruker heller ikke å legge til folk i den gruppa. Det er reglene sånn at folk må selv ha et ønske for å være med i den gruppa. Da.
Ja, men nå var poenget at vi hadde lyst til å snakke litt om denne ulykka, og hva vi lært og hva vi observert. Så først, bare ta oss tilbake til det der første fryktinnhytende øyeblikket, når bilen ligger på siden, vi vet ikke. Okay, hva som, vi bare hører folk hyle og skrike bak i bilen, jeg og du sitter fremme i. Og vi ikke vet i det første sekundet, hva skjedde nå? Er det noen som er død? Er det noen som er alvorlig skadet? Går det bra med alle sammen? Og da bare beskriv den der første minuttene for oss.
Ja, så det var jo traumatiske minutt, det første minuttet da. Bilen krasjet og landet på siden, og folk begynte å hyl, og med en gang så var det snakk om at det var noen som var under bilen. Og når folk begynte å snakke om at det var noen som var under bilen, så visste de ikke om det er noen som har dødd. Altså, det er noen som har kommet i klem og har dødd, faktisk.
Ja, det var ekkelt.
Men vi skyndte oss å åpne opp vinduet. Jeg klatret opp der. Jeg hjalp deg å ta ut Sara og litt sånn. Jeg husker ikke helt klart, så du får hjelpe meg hvis noe jeg glemmer. Men,
ja. Jeg husker i hvert fall først at jeg husker at ungene hylte baki og sa liksom at Fadila sitter fast. Og så sa jeg bare, ok, alle sammen, ro dere ned. Ta et dyp pust. Dem som kan bevege dere, begynn å klatre ut bilen, en etter en. Ta det med ro, en etter en. Kom dere ut av bilen, hjelp dem som ikke klarer å komme seg ut. Og så bare prøvde å liksom roe ned litt sånn. Ja, husker du klatret ut. Og så husker du, første du sa til meg var liksom, jeg tror ryggen min brukket, jeg klarer ikke å røre meg. Og jeg bare, uh-oh.
Ja. Jeg hadde så intense smerter i ryggen, og jeg klarte nesten ikke å puste. Og jeg følte meg helt paralyzed, så jeg var sikker på at den hadde knekt det. Så jeg rullet meg ned fra bilen og rullet litt bort fra bilen. Og så lå jeg på sanda der og så på guttene og de andre som fortsatte å jobbe litt der. Du og guttene og Esther og Sæbjørnsen fortsatte å jobbe i en heroisk innsats. Da. Så det var utrolig ekkelt å bare ligge der paralyzed uten evne til å gjøre noen ting da.
Men du kunne snakke da. Jeg husker fortsatt at du begynte å rope ut, liksom, ok, dere må behold freden, behold roen, begynne å be imot frykt og traume med en gang, hjelp hverandre, behold roen, ikke få panikk. Altså, jeg husker du lå der som en leder og bare ropte ut instrukser og oppmuntringer til guttene og til meg, og begynte å liksom gå imot noen av de her traumatiske, panikkfylte damene som kom til skadestedet. Ja. For det var jo ganske interessant. Det kom jo folk til skadestedet som reagert og utagert mye mer enn det oss som var i ulykken gjorde.
Ja, det var noen damer som kom spesielt, som kom dit, og de bare sto der og ristet og gråt. Og bare sto midt i den gryta der med folk som holdt på å gjøre meningsfulle ting. Da. Så jeg husker at jeg lå på bakken, og så ropte jeg til en dame at hun måtte skjerpe seg, og at hun måtte gå hjem eller ta seg sammen. Gjøre noe fornuftig, i stedet for å bare stå der og riste og gråte.
Ja, det husker jeg. Jeg gikk bort til en av disse damene, og bare pekte fingeren i ansiktet hennes og sa, du, de her tårene dine, de hjelper oss ingenting. Ro deg ned og hjelp til, eller gå vekk. For ungene har allerede panikk, og når du holder på å hyl og skrike sånn her, så hjelper du ingenting til. Ro deg ned, eller gå vekk, for du, tårene dine hjelper ingenting her. Vi har det alle sammen bra, så bare slapp av. Men bare for å nevne det da, for vi sa jo at det var, vi hørte at noen som var satt seg fast under bilen. Mm. Og det som var, vi fant ut i ettertid, det var jo at Fadila, hun hadde bestevenninna til Esther, hun hadde fått panikk i det bilen begynte å falle, så hun prøvde å klatre ut vinduet, som da selvfølgelig ikke var lurt i det hele tatt. Så derfor så hadde hun fått foten utenfor vinduet, og foten hennes var i klem mellom vinduet og bakken. Sånn at Baraka måtte jo da ta og knuse det vinduet for å få foten hennes ut da. Og så hjalp hun henne ut, og så besvimte han selv på grunn av at han hadde så intense hodesmerter.
Mm.
Og bare den handlingen han gjorde der var jo utrolig imponerende og heltemodig. At han som var skadet selv, han bare brukte sine aller siste krefter på å få Fadila løs, få usikkerhet, og så besvimte han av egne smerter etterpå.
Ja, så vi så jo mye, mye fint blant de guttene. Mye disippelgjøring som kom fram i lys der i en sånn krisesituasjon. Og en gala også. I det bilen falt, når vi krasjet, så satt en gala fremme, sammen med en jente på fanget. Og vinduet...
Og Sara, ved siden også.
Ja, så... Vinduet var åpent, og når bilen falt, så holdt en jente på å dette ut av bilen. Og Ngala la seg imellom det åpne vinduet og hun jenta da.
Sånn ja, at han tok,
ja. Ja, begge de jentene da. Jeg ville bare ikke nevne navn. Okay. Men så han tok det fallet for dem. Han risikerte sitt eget liv for å komme imellom det åpne vinduet og en bil som holdt på å slå rett mot bakken da.
Mm.
Og utrolig nok så kom Ngala ganske sånn uskadd ifra det da.
Mm.
Men, men en gala, baracka heroisk, han hjelper å få dealet der, han gikk ut med guttene og hjelper å løfte bilen, helt til han besvimte av energitap selv da. Mm. Og vi satt han på motorsykkel sammen med Samson for å gå til sykehuset med han baracka da.
Mm.
Og på vei til sykehuset så besvimte baracka igjen da. Samson satt bare og holdt han der på motorsykkelen så han ikke skulle dette av motorsykkelen. Og Samson gråt på vei til sykehuset for han trodde at baracka hadde dødd.
Ja, ja, han visste jo ikke. Han holdt jo bare den livløse kroppen til baracka i armene sine. Framfor seg på motor. Altså tenkte hvor, åh, det var tøft for han, stakkars.
Og Esther også, hun slo seg rett i ansiktet. Hun mistet tannen sin, hun kutt i leppa, blødde. Og samtidig som hun blødde ut av munnen sin, så tok hun ikke hensyn til seg selv. Men hun var bare opptatt av å vise omsorg og ta hensyn til andre som hadde skadet seg.
Ja, jeg husker noe av det første som hun gjorde var bare, ok, mamma, hva skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg hjelpe deg, mamma? Altså, det å bare at en 11-åring reagerer på en så moden måte og bare sier, mamma, hvordan skal jeg hjelpe til? Og jeg husker det jeg sa, gå og sjekk til pappa, sjekk at pappa har det bra.
Mm.
Og hun kom bort til det, hadde så omsorg for det, bare passet på at du har det bra. Og jeg visste ikke engang at hun hadde skadet seg eller mistet tannet før vi satt i bilen på vei til sykehuset etterpå. Der hun sa, oi, jeg tror jeg svelgte tannet mi. Jeg bare, what? Har du knekt tannet di? Hun bare, ja, men det går bra, det går bra. Ikke tenk på meg. Altså, hun bare viste så mye heltemot. Det var skikkelig imponerende.
Ja, hun gjorde det. Og så for vi til sykehuset. Det kom en bil etter hvert. Vi for på sykehuset der.
Ja, hele landsbyen kom jo. Det var jo
du hjelper oss å komme på et lite sånn privat sykehus da. Mm. I stedet for distriktsykehuset, for det er egentlig litt mer sånn, bare sånn tullesykehus.
Ja, ja, ja.
Der hvor kan folk du dør på å ligge. Venterommet og sånn.
Ja, du kan risikere å ligge på akuttmottaket hele natta uten hjelp og dø på gangen. Så, ja.
Men det viste seg å være kjempebra, det sykehuset der da. Ja. Jeg ble lagt på en sånn en båre seng der inne, for jeg hadde vondt i ryggen. Jeg fikk to sprøyte. Det hjelper meg veldig da.
Det gjorde det litt lettesyns i hvert fall. Litt spøkefugger.
Ja,
ja. Parmorfinspøkefugger.
Det ble skikkelig spøkefugger der på sykehuset.
Ja.
Battlegud sang sanga om en. Og prøvde å holde mot oppe hos dem som var der.
Ja, prøvde å oppmuntre alle guttene og alle sammen som var der.
Ja.
Og det var jo skikkelig sånn, interessant å komme på sykehuset der da. Fordi at her i Kenya så er det sånn at ingenting skjer med mindre du pusher for deg selv. Så liksom når vi var der, så tok jeg skikkelig sånn her lederrolle på meg og begynte å og hva er det for noe, dirigere og bjeffe rundt alle andre og si liksom, ok, jeg har han her, han har skadet ryggen sin, han trenger røntgen, jeg har en gutt her, han har skadet hodet sitt, han trenger sete, hun har en jente her, hun trenger at noen skjer på leppa hennes, her er det en gutt som har kutt i foten, han trenger behandling, sånn, sånn og sånn og sånn, og sa for at det var helsepersonell selv og sånt da, som fikk liksom litt tillit til meg, men det var bare så imponerende å se at de ga meg den friheten til å liksom sjefe litt rundt og ta ansvar og lederskap på den måten. For at vanligvis så er ikke det så vanlig. Folk hadde blitt fornærmet av at jeg tok den typen lederskap. Men jeg så jo at det hjalp utrolig masse og gjorde at vi fikk hjelp skikkelig fort. Fordi at hvis ikke, så kan du bare sitte der på akuttmottaket og vente timesvis på hjelp hvis du ikke vet hva du skal spørre om. Så nå fikk oss jo hjelp fort. Du fikk behandling, baracka fikk behandling. Fadila fikk sting.
Anderson, ja. Baracka, alle de forskjellige.
Ja, Leo fikk røntgen av foten, han har skadet tærne sine, alle fikk behandling fort. Og det gikk ganske effektivt. Det flokka jo inn med 10-tall, sikkert nesten 100 folk
ja.
På venterommet der, sånn som kulturen er her, at alle kommer og skal liksom se på
hele landsbyen kom på sykehuset der.
Nesten. Ja, til og med fremme det kom. Og liksom bare sånn her, ja, jeg hørte at det har vært en bilulykke, skulle bare sjekke, er noen jeg kjenner her, eller? Og så bare kjenner jeg meg å løfte på det her teppet som jeg hadde lagt over baracka sitt hod for å gi han litt fred. Og jeg bare, du, det er ingen, bare ut, ut. Så det er utrolig annerledes opplevelse enn norske sykehus, det er helt sikkert og visst.
Men du styrte så mye på det sykehuset, og de ønsket deg velkommen. De gjenkjente kompetanse og lederskap hos deg faktisk. Så mye at de tilbydde deg jobb etterpå. Det synes jeg er bare så sprøtt.
Ja, det var artig. Det var artig.
Ja, vi tilbydde jobb på sykehuset.
Mm. Tilby jobb på akuttmottaket. Så det, ja, det hadde vært morsomt. Jeg har jo en drøm om at en dag så kan jeg få lov å jobbe med sykehus eller med helsehjelp her i Kenya. Så vi får se.
Mm.
Vi får se. Men det er en annen sesong av livet.
Så i dag så har du vært... Nei. Hun Esther har fikset tannet sin etter hvert.
Ja, vi var i Mombasa i går.
I går var det.
Om å ta rotfylling faktisk. Fordi at tannet var så infisert på grunn av traume. Da begynte å bli lilla. Så hun må ha to runder med rotfylling, og så skal hun bygge opp tannene. Men det går fint. Hun skikkelig heltemodig. Hun skikkelig modig og tøff. Og ja, produserte ikke en eneste gang når hun lå der og fikk rotfylling i går. Så det skikkelig imponert over henne. Det har vist, ja, hun har vist så mye styrke I denne situasjonen, som jeg synes har vært veldig imponerende.
Mm. Så nå det jo cirka en uke siden den ulykken.
Ja, litt mer enn det.
Litt mer enn det. En uke og to dager.
Ja.
Og fortsatt så har jeg vondt I ryggen, og vi fortsatt flere som har litt småplager og vondt her og der. Så vi fikk oss en skikkelig krasj.
Barakka har vondt I hodet etter den hjernerystelsen han fikk enda.
Ja. Og vi også kjent på mye utmattelse. Bare vært sliten, kjempesliten den siste uka.
Ja.
Så det har vært en litt sånn mørk og tung uke, virkelig.
Ja, egentlig. Men det har vært mye lys og mye fint som har kommet utifra det også, da.
Ja. Ikke sant? Ja, hvis man ser nært og prøver å se det positive, så kan man finne veldig bra ting der.
Mm. Og ikke minst bare den her oppførselen til guttene I den ulykka. For at, som jeg sa, så kommer jo mange som fikk panikk, som bare utagert og full panikk der. Mens guttene våre, de viste en sånn ro, en sånn heltemod, en sånn nestekjærlighet, som jeg aldri kunne ha drømt om at de skulle vise. Og det var skikkelig, skikkelig imponerende. Det hadde jeg ikke forventet dem I det hele tatt, faktisk. Og det tror ikke de hadde forventet dem selv heller.
Nei, det var fantastisk. Vi prøvde på nå søndagen, for et par dager siden, så prøvde vi også å snakke om den ulykka, fordi at den berørt alle I kirka. Og det jo rett her ved kirka vår at det skjedde da. Så vi prøvde å snakke om det som har skjedd, og skryte veldig av guttene I kirka. Og si at vi refererte til Johannes 15, vers 13.
Mm.
Var det referansen rett?
Ja.
Hvor Jesus sier at, hvordan det bibelverset? Jeg har det ikke framfor meg, men det at...
Ingen har større kjærlighet enn dette, å legge sitt liv ned for brødrene.
Ja. Eller det ingen større kjærlighet enn dette, å gi sitt liv for sin venn.
Ja.
Ja. Så man kan slå opp på det referansen der for å se det helt nøyaktig hvordan det da. Men akkurat som Jesus, at du anser det neste sitt liv som viktigere enn sitt eget, en så selvoppoffrende heroisk innsats som vi så fra bibelgruppa.
Mm. Ja, og våre åndelige sønner.
Ja, det velsignet meg så mye å se at, wow, det mye mer disippelgjøring Jesus I de her guttene enn det jeg var klar over.
Ja.
Og vi vet jo at mange ganger så vet man ikke helt hva som bor I mennesker før man blir presset, før man I presset situasjoner.
Mm.
Da ofte det at man ser hva som bor I et menneske. Og det vi så kom frem I de guttene under det voldsomme presset som de var I, det gjorde oss utrolig stolt.
Ja. Ja, sant. Det var kjempeoppmuntrende å se hvordan de klarte å klinge seg til Jesus I denne situasjonen. Og som jeg sa I forrige episode, om at livsverset som Jesus ga til meg når jeg følte jeg fikk misjonskall da, som 11-åring, var at det var 1. Johannes 3, 16-18, hvor det står at på dette har vi lært kjærligheten å kjenne at Jesus ga sitt liv for brødrene, også vi skylder å gi vårt liv for våre brødre. Og så bare videre, videre. Men det på en måte DNA-et av tjenesten vår, av arbeidet vårt. Det liksom demonstrere kjærlighet, legge ned livet sitt for sin neste, for dem rundt seg. Demonstrere kjærlighet I ord og handling. Eller sannhet og handling, ikke bare ord. Og bare se det at guttene våre bærer på det DNA-et vårt. Det synes jeg var utrolig, utrolig rørende. Og se hvordan de offret sine, altså de risikerte sine egne liv, de tenkte på de andre først, sånn som et par av guttene våre, som Galore Siki, de skulle ha eksamen dagen etter, men likevel så ble de igjen på sykehuset sammen med det, til klokka 11 på kvelden eller noe sånt, altså helt til siste slutt, bare for å passe på at du har det bra, og ja, satt der ved Barakka sin side, og de bare demonstrerte så mye nestekjærlighet, som jeg nesten aldri har sett her før, som var så rørende, for det liksom fikk meg til å føle at, ok, DNA-et vårt, det som alt det her handler om for oss, det har de grepet fatt I. De har blitt ett med oss. De virkelig våre åndelige sønner. Det oppmuntrer meg så utrolig masse. For at mange ganger så kan vi ha så mye skuffelser og føle at liksom ja, kjærligheten til folk og fra folk og alt det her veldig overfladisk og at det, folk veldig lett forråder hverandre, biologisk familie gjerne ikke så sterk, og at egoet står veldig sterkt hos mange folk. Og bare det å se hvor sterkt nestekjærligheten var hos guttene våre, og at det vi prøver å lære dem virkelig har slått rot i hjertet deres, det synes jeg var kjempeoppmuntrende.
Ja, det var det. Så på gudstjenesten for et par dager siden, så prøvde vi å snakke om det, og så tok vi det eksempelet av den bilkrasjen, og hvordan de oppførte seg. Og vi gjorde et eksempel ut av det, og trakk paralleller til andre områder av livet. Så vi sa at, ok, det skjedde en bilkrasj, vi hadde en bilkrasj, men folk flykta ikke. Folk ble, og de jobba. Vi jobba oss igjennom det, i lag. Mm. Ingen tenkte meg, men vi tenkte vi. Mm. Vi tenkte vi som en menighet. Som om det nestes liv. Ja, som en familie. Enda bedre. Fordi at en av de tingene som har brydd meg mye da, er at det er så mye folk når de har en, la oss si, når det er en bilkrasj i ekteskap, mm. når det er en krasj i vennskap, eller på arbeidsplassen, eller med relasjoner. Det som oftest folk gjør er at folk blir ikke. Folk blir ikke der og prøver å jobbe seg gjennom det. Folk flykter. Det er så mange folk som bare gir opp, man flykter. Jeg brukte sagt at Griama-folket, for ofte ser jeg dette i Griama-kulturen,
er
at
den lokale stammen her altså.
At når det er en konflikt, så er det to forskjellige hovedmåter, jeg husker ikke om det er to eller tre forskjellige hovedmåter, at folk bruker å løse konflikter på her. Nummer en er vel at man flykter.
Mm.
Så hvis det er en ekteskapsproblem da, så det som skjer er at kjæringa hun reiser tilbake til familien sin, bare flykter fra ektemannen, eller motsatt. Eller hvis det er en misforståelse mellom venner, at man bare splitt, og så feirer man. Mm. Det er også en av grunnene til at det er så forferdelig mange kirker rundt omkring på kysten her. Og det er fordi at det er ofte konflikter i kanskje lederteamet, i menigheten, og det folk gjør er at man prøver ikke å jobbe seg igjennom konflikten. Man forlater heller bare, man flykter bare, og så starter man en ny kirke.
Mm.
Etter hvert blir det en ny konflikt, man flykter, starter en ny kirke. Så det er masse menigheter som er startet i en litt mørk, dårlig ånd.
Mm.
Så det er det med å flykte, og så en andre, det er det at folk bare, når det er en konflikt, er at folk veldig ofte gjør silent treatment.
Mm.
Her så er det veldig vanlig at hvis det er en krangel mellom kone og mann, da, så kan det godt være at det kan gå 4-5 dager uten at mann snakker med kona si.
Ja.
Og det merker vi også. Av og til så har vi ungdommer i arbeidet vårt, at hvis vi har kanskje tatt dem i å si noe som ikke var sant, eller noe som ble ubehagelig eller vanskelig som vi må jobbe med, det mange gjør da, det er bare at de slutter å snakke. De bare sier ingenting. Åpner seg ikke opp. Bare lukker seg helt.
Mm.
Så det vi har prøvd å peke på med denne ulykken da, er at vi vil at folk skal gjøre det de gjorde der, på andre områder i livet sitt. I stedet for å bare gå stille og bare flykt, så må folk lære seg å også jobbe seg gjennom konflikter i ekteskap, i kirka, i familien, i relasjoner.
Mm.
Og hvis folk hadde gjort viss samme innsats når det andre relasjonelle konflikter da, så hadde vi vært et mye sterkere samfunn, en mye sterkere kultur, en mye sterkere menighet og familie, definitivt.
Ja.
Men vi bor på en plass hvor det er veldig mange ødelagte familier. Masse skilsmisse, masse foreldreløse, masse farløshet. Overalt. Vi er omringet av det hele tiden.
Mm. Ja, og en av grunnene her er jo akkurat det her, at de bare enten stikker av eller går mute.
Ja.
Så vi jobber jo masse med det i menigheten vår på alle forskjellige plan. Med konflikthåndtering og problemløsning.
Ja.
Og det er jo skikkelig vanskelig og komplisert å gjøre det. Men det her var på en måte en interessant ny vinkel på det, som jeg tror kanskje fikk folk til å tenke over det på en ny måte. Ja, at de så det gjennom det her bildet, at liksom, ok, ekteskapet mitt, eller familien min som en bilkrasj, og så, ok, det at jeg hadde en konflikt med foreldrene mine, eller ungene mine, ok, jeg kan tenke på det som en bilkrasj, hva bør jeg gjøre? Og hvis man tenker på det i den konteksten, så kanskje det lettere for folk å forstå at, ok, kanskje jeg bør bli.
Det ble en kjempebra preken illustrasjon om det kan.
Og så ble jeg skikkelig oppmuntret av å se at guttene selv ble så overrasket over sin egen holdning og reaksjon. Fordi jeg tror, på forhånd, så tror jeg det ingen av dem som trodde at de kom til å reagere på den måten. For at dagen etter, når jeg og Barack kom hjem fra sykehuset, så hadde vi en felles familiemiddag, og så hadde vi debrief. Og da gikk vi rundt bordet, og så snakket alle sammen om sin opplevelse av ulykken, hvordan de hadde, hvordan de opplevde og følte og sånne ting. Og sånn som jeg husker det, så var det sånn at nesten alle guttene, de sa at de var overrasket over sin egen reaksjon, og at de var mer heltemodig og tøff enn det de hadde trodd de skulle være. Og det er sånn der, åh, det gir meg tårer igjen bare å tenke på det. For det synes jeg så stort. Tenk at de fikk lov å kjenne på den mestringsfølelsen, og kjenne på at, wow, jeg er ikke bare en feig tulling, som folk sier, foreldrene mine kanskje ofte sier det, ikke oss altså, men de er biologiske foreldre.
Det håper jeg.
Men som samfunnet ofte sier det meg, at de liksom, de stempler ofte de her, altså tenåringsguttene, som idioter, egoister, altså det er veldig mye stigma mot tenåringsguttene, føler jeg, som er en av grunnene til at vi har plukket ut denne spesifikke målgruppen som vi har som vårt hjertefokus. Men de opplever mye stigma. Og de har ofte veldig, veldig liten selvtillit og har opplevd veldig lite mestringsfølelse på ting. Og det at de fikk lov å være i denne situasjonen og kjenne på mestringsfølelse, og ikke bare det, men de fikk kjenne på kjærlighet fra hverandre og kjenne på at, oi, jeg har brødre. Altså her har jeg faktisk en gruppe brødre som står med nærmere enn min biologiske familie. De er venner som står sammen med meg i tykt og tynt, som risikerer livet sitt for meg. De virkelig, virkelig er glad i meg og er lojal mot meg. Det ser jeg har gjort masse med dem den siste uka. Jeg ser en forskjell i måten de relaterer til hverandre på, og i seg selv på. Jeg ser at de har mer selvtillit.
Det har gjort bibelgruppa mye sterkere.
Ja,
ulykken
det.
Har gjort bibelgruppa mye sterkere.
Mhm.
Det har fått sterkere bånd, sterkere kjærlighet, blir det mer en moden bibelgruppe.
Ja.
Det er noe med å gå, når man går gjennom dødsskyggens dal, sammen med noen, og man går gjennom det, håndterer det på en god måte, at man klarer å gå gjennom det sammen, så gjør det noe med måten man knytter sammen på. Det gjør noe med vennskap, kjærligheten, forholdet vårt med Jesus.
Ja. Altså, det var utrolig artig. Så det er liksom sånn der, ok, vi har kanskje ikke bil for øyeblikket, den står hos mekanikeren, og vi vet ikke hvor mye det blir å ta opp kost og fikse den. Ja vel, vi har litt vondt her og der, vi opplevde mot negative ting på et par ting med denne ulykka, men, hvor mye gull og styrke det har kommet ut av det. Og det er en sånn ting som jeg oppmuntrer meg så mye, for jeg ser i hver eneste sesong, og dødsskyggens dal, som du kaller det, som vi går gjennom, hver eneste gang så finnes styrke og trøst i bibelverset som sier at alt virker til den gode for den som elsker Herren. Og det ser oss bevist igjen og igjen og igjen og igjen. Og det ser vi også i denne situasjonen.
Absolutt.
Og det er en skikkelig styrke og trøst.
Fantastisk. Så nå har vi sagt litt om hvordan det har vært den siste uka, og det har vært litt sånn litt mørke og litt gode nyheter og dårligere nyheter i det da. Noen som har blitt skadet og litt sånt da.
Men for men ingen alvorlig skade da.
Nei.
Altså alle blir det å gå bra med.
Men bare for å sørge for at vi avslutter på en positive note da. Har du lyst til å avslutte med en vits, Linda? Eller skal jeg ta en til en?
Du, jeg er ikke vitsedronninga. Det er ditt ansvar. Så vær så god. Du kan avslutte med en vits, Stig.
Ok, Linda. Så, vet du... Vet du ikke hvem i Bibelen som er den korteste i Bibelen? Nei, det er ikke Zacchaeus. Har du noen andre forslag? Hvem er den korteste i Bibelen?
Nei, jeg vet ikke.
Det er Nehemia. Nehemia.
Stig Ove mester på dad jokes.
Takk.
Bare så dere vet det. Så takk for den. Takk for dine bidrag. Så jeg tror vi runder av for I dag. Det har vært skikkelig koselig å bare debriefe og snakke litt om ulykken sammen her, Stig Ove. Jeg håper at det kan være oppmuntrende for dem som lytter på. Og så gleder vi oss til flere episoder og ta dere enda mer inn I hvordan vi jobber her på Misjonsmarka og hvordan jeg lever som familie her.
Ja, absolutt. Og, ja. Så det her var på en måte litt sånn nødoppdatering, bare for å oppdatere om det som har skjedd, for det har på en måte vært en dramatisk uke da.
Ja.
Men vi gleder oss til å komme dypere inn I hvordan vi jobber I arbeidet vårt.
Ja, det gjør vi. Ok, takk for I dag.
Takk for I dag.
Takk for at du ble med oss på hele episoden, og vi håper du blir inspirert til å følge Jesus der hvor du I din hverdag.
Har du spørsmål du vil vi skal svare på I neste episode? Send dem til oss på sosiale medier, og vi lov å svare.
Nok en gang, sjekk ut vår nettside, swahilicosmission.com, for å bli bedre kjent eller støtte arbeidet.
Vi snakkes!